Brand Aside Podcast. It's what you're listening to.
เรื่องรถติดกับคนกรุงเทพนี่เป็นของคู่กันเลยนะครับทำให้บริการวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็นสิ่งที่คนกรุงเทพขาดไม่ได้แต่ตอนนี้เราก็เรียกได้สะดวกขึ้นผ่านมือถือและนั่นคือเรื่องที่จะคุยวันนี้ครับก็คือบริการของ Get สวัสดีครับคุณกำลังฟัง Bad Insight Podcast นะครับกับผมพรเมธสิริสุขวัฒนานนท์หรือว่าเมธจาก Bad Insight ครับ
สวัสดีครับผมวีฮะในเว็บชื่อตั้งสิริครับ
ครับผมเมื่อเช้าไม่ได้ใช้นั่งขับรถมาทำงานก็รถติดเลยแล้วพี่วีครับ
อ๋อผมนั่งวินมาฮะ
วินนี่พี่เก็ตใช่เก็ตใช่ไหมครับ
อ๋อเปล่าครับแก๊ป
เฮ้ยเก็ตดิและเรื่องที่จะคุยวันนี้ก็คือเรื่องของ
เก็ต
เป็นบริการเรียกพวกเซอร์วิสรถทั้งหลายผ่านมือถือทำไมเราถึงเลือกคุยเรื่องของเก็ตครับ
อ๋อพอดีเมื่อไม่กี่วันนี้วีเพิ่งไปสัมภาษณ์กับคุณปิญญามาครับ
เป็น CEO ซึ่งที่สำคัญคือเก็ตเป็นผู้เล่นรายใหม
่ใช่ครับ
ที่เพิ่งเข้ามาประมาณสักปลายปีที่แล้ว
ใช่ครับคือเริ่มทดลองให้บริการเนี่ยเมื่อช่วงปลายปีเดือนธันวาครับแล้วก็ใช่แล้วก็เพิ่งเปิดอย่างเป็นตัวอย่างเป็นทางการเนี่ยประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์
อืมก็เลยมาคุยกันเรื่องวันนี้นะครับ
ครับ
นี้มันเริ่มเลยดีกว่าว่าตัวเก็ตนี่คือไล่เรียงนิดหนึ่งเขายังไงบ้างในประเทศไทย
ถ้าไล่ฟังก็คือเขาเป็นสตาร์ทอัพไทย 100% ครับอันนี้คืออ้างอิงจากคำพูดของคุณพิญญานะครับ
ก็คือ CEO เขาบอกเลยว่าเขาเป็นสตาร์ทอัพไทย 100%
ครับ
แล้วเขาเกี่ยวข้องอะไรกับโกเจ็กไหมครับ
ก็เกี่ยวฮะเพราะว่าโกเจ็กเนี่ยมาลงทุนให้เก็ตครับ
ก็คือโกเจ็กนี่เป็นต้องบอกว่าเป็น
ยูนิคอร์นนะครับสตาร์ทอัพระดับยูนิคอร์น
ยูนิคอร์นก็คือมูลค่า 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐอยู่ของอินโดนีเซีย
ใช่ฮะแล้วเขาก็บริการมากมายก่ายกองครับ
อะไรบ้างครับก็เรียกรถมอเตอร์ไซค์
เริ่มต้นจากเรียกรถมอเตอร์ไซค์เรียกรถยนต์ไปถึงบริการรับชำระเงินจองตั๋วนวด
ฮะจองตั๋วนวด
ไม่ใช่แยกกันดิครับ
อ๋อแยกกันนวดนี่คือยังไงคือหมายถึงว่า
ใช่สมมติว่าคุณ
เรียกรถมา
สมมติพี่เมธเรียกพี่วินมาพี่วินจะมารับพี่เมธแล้วก็พี่เมธก็จะไป
นวดให้ผม
พี่เมธก็ต้องไปขับแล้วก
็พี่วินนวดให้
แล้วพี่วินก็นวดให้แล้วก็นวดให้จนถึงปลายทาง
เดี๋ยวใช่เหรอ
โอ้ย
ไม่ใช่นะ
ไม่ใช่ไม่ใช่
ผมหมายว่าเป็นเรียก
หมอนวดมา
ที่บ้านนวดเรา
เออนวดเราอ่ะ
เป็นนวดแผนโบราณ
ไม่เคยลองอะครับ
อ๋อมันเป็นของอินโดนีเซีย
แต่ก็มานวดอะไรล่ะครับ
โอเคอันนั้นคือโกเจ็ก
โกมาสาจ
โกมาสาจอ๋อเป็นบริการหนึ่งในโกเจ็ก
ใช่ครับ
แล้วโกเจ็กเขามาเกี่ยวข้องยังไงกับเก็ตครับ
อ๋อก็เข้ามาลงทุนนะอย่างที่บอกไปตอนแรกก็คือเมื่อคุณพิญญาเนี่ยบอกว่าเก็ตเนี่ยเป็นสตาร์ทอัพไทย 100% ใช่ไหมครับ
ครับ
เก็ตเนี่ยคือสตาร์ทอัพที่มีไทยมายด์เซ็ตฮะแต่ได้เวิร์ลคลาสเทคโนโลยีจากโกเจ็กมาก็คือเอาง่ายๆว่าเอาโน้ตฮาวที่โกเจ็กทำแล้วแบบปั้นขึ้นมาเป็นยูนิคอร์นเนี่ยมาช่วยปั้นให้เก็ตเนี่ยยิ่งใหญ่เหมือนกันประมาณนี้ครับ
ก็คือในบ้านเราโดยใช้อะไรนะไทยมายด์เซ็ต
ใช่ครับ
ไทยมายด์เซ็ตคือก็คือเหมือนกับเอาให้บริการโดยคนไทย
ใช่ให้บริการโดยคนไทยเข้าใจคนไทยเพื่อคนไทยประมาณนี้ครับ
แต่ใช้เทคโนโลยีจาก
ใช้โน้ตฮาวจากโกเจ็กมาช่วยปั้นธุรกิจ
ครับผมแล้วตอนนี้นี่ถ้ามาถึงตรงนี้แล้วนับโกเจ็กเนี่ยมีบริการอะไรยังไงบ้างจากไล่เรียงจากตอนแรก
ตอนนี้เก็ตนะครับนอกจากบริการเรียกพี่วินอย่างที่เราบอกไปตอนแรกใช่ไหมครับ
นี่คือเรียกพี่วินนะ
เรียกพี่วินนะครับ
ที่ใส่
ย้ำว่าเรียกพี่วิน
ที่ใส่เสื้อกั๊กสีส้ม
ๆพร้อมทะเบียนเหลือง
ทะเบียนเหลืองด้วย
ครับ
ครับ
แล้วก็จะมีบริการชื่ออ๋อจริงๆพี่วินเนี่ยชื่อเก็ตวินนะชื่อบริการเขา
ก็คือเก็ตวิน
ครับ
โอเค
อีกบริการที่สองก็คือเก็ตเดลิเวอรี่
เก็ตเดลิเวอรี่เราก็คงเป็นส่งของรับของอ่ะ
ใช่ส่งพัสดุครับ
ครับ
เป็นแมสเซนเจอร์ครับ
อืม
แล้วก็บริษัทที่3ก็คือเก็ตฟู้ดครับ
อันนี้ชื่อชัดเจน
สั่งอาหารครับไปสั่งอาหารให้อ่ะเหมือนอย่างที่เราคุ้นเคยก็คงไลน์แมนฟู้ดแพนด้าบลาบลาบลาที่มัน
แก๊
ป
ฟู้ด
อะไรเง
ี้ย
แก๊ปฟู้ดอะไรเงี้ย
ก็จริงๆก็ถ้ามองงี้เก็ตก็ดีนะคือเข้ามาทำให้เรามีตัวเลือกในตลาดมากขึ้น
ใช่ครับในแต่บริการที่เก็ตให้บริการเนี่ยมันก็จะมีคู่แข่งอยู่ประมาณนึงอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็พอเก็ตเข้ามาปุ๊บมันก็จะมีตัวเลือกให้ผู้บริโภคได้เลือกมากกว่าเดิม
ครับเห็นบอกว่านอกจาก3ตัวเนี่ยที่พูดถึงมาแล้วเนี่ยมีเก็ตเพย์ด้วย
ใช่ครับเพิ่งเปิดทดลองตอนนี้อยู่ในช่วงทดลองให้บริการอยู่ครับเก็ตเพย์
เก็ตเพย์นี่ก็คือบริการชำระเงินนั่นเอง
ใช่ครับ
ซึ่งตอนนี้จริงๆมันก็มี Grab Pay
ใช่ครับก็คือถ้าม
ี LINE Rabbit LINE Pay
ครับ
ก็คือทุกคนเขาก็มีพยายามจะมีเพย์ของตัวเอง
ใช่ครับคือนอกจากใช้ชำระเงินในบริการของตัวเองแล้วอ่ะมันก็ยังมีโอกาสต่อยอดไปชำระ
อย่างอื่น
บริการอื่นๆในอนาคตที่ไม่ใช่ของตัวเองก็ได้
แต่ทีนี้ถ้าเกิดมองถึงบริการของตัวเองก่อน
ครับ
มันจำเป็นไหม
ความเห็นส่วนตัวคือดีนะครับเพราะว่าอย่างเราเรียกพี่วินใช่ไหมครับราคาเวลาจะขึ้นพี่วินเนี่ย
15 บาท
เต็มเออ
25 บาท
ไม่ไงมันไม่ควรจะเกิน50 บาทอ่ะคือถ้าไม่ได้ไกลจริงๆเพราะว่าวินเนี่ยมันตอบโจทย์ระยะทางแบบ
สั้นๆ
สั้นๆนะ
เข้าซอยหรือไปที่มันไม่ไกลแต่จริงๆมันก็ไกลก็มีนะบางคนรถติดไงรถติดแล้วจะได้นั่งวินมอเตอร์ไซค์ไปเร็วๆรถไม่ติด
ประมาณนั้นครับซึ่งดังนั้นเวลาสั้นๆเนี่ยมันก็จะต้องมีเหรียญอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
จ่ายลำบาก
จ่ายลำบากกว่าจะงัดเหรียญอะไรอย่างงี้ออกมาอีก
ควักกระเป๋าตังออกมามีแบงค์พันตายเลย
ตายเลยโดนด่า
เสียเวลาเสียเวลาเพราะคือถ้าเกิดบริการเพย์วันนี้ก็คือสามารถถ้าเราเติมเงินไว
้คืออย่างถ้าเป็น Grab ใช่ไหมครับ Grab ก็จะสามารถผูกบัตรเครดิตหรือว่าเติมเงินเข้าระบบได้
Grab Pay นี่มันเติมเงินเข้าระบบด้วยโมบายแบงกิ้งได้ไหมอันนี้ไม่แน่ใจ
อ
ัน
นี้ไม่แน่ใจ
คือถ้าเกิดเพื่อนๆที่ฟังอยู่แล้วใช้บริการ Grab Pay ก็คอมเมนต์บอกเราหน่อยคือเพื่อนเราผูกบัตรเครดิต
ก็ผมก็เลยไม่ได้รู้ว่าแบบมันเติมเข้าระบบได้ไหมไง
แต่ว่าตามโดยพื้นฐานมันน่าจะต้องโอนเงินผ่านโมบายแบงกิ้งได้แล้วก็ใช้วิธีตัดให้กับพี่วินที่เราใช้บริการก็น่าจะเป็นอย่างนั้นถ้าเพื่อความสะดวก
ครับซึ่งเกสตอนนี้อย่างที่วีบอกคือมันอยู่ในช่วงทดลองอยู
่ครับ
ดังนั้นเนี่ยการใช้เกสเพย์เนี่ยมันต้องเติมเลยต้องเติมเงินเข้าไปในระบบก่อนซึ่งการเติมเงินเข้าไปในระบบเนี่ยก็จะมี2ช่องทางก็คือเติมผ่านพี่วินพี่วินในระบบเกสอะครับ
เอาไปถึงพี่วินที่เราใช้บริการเขาอะเราก็จ่ายเงินสดให้เขาไปก่อนแล้วก็บอกเขาว่าช่วยเติมเงิน
ช่วยเติมให้ด้วยเช่นแบบสมมติเราเรียกเขามารับมาส่งใช่ไหมครับ15 บาท
ก็ให้เขาร้อยหนึ่ง
ก็อาจจะให้เขาร้อยหนึ่งแล้วบอกว่า15 บาทเนี่ยพี่เอาไปแล้วก็ที่เหลือเนี่ยพี่เติมเข้าระบบให้หน่อยเราก็จะได้ตังค์เข้ามา
จะได้ใช้ Get Pay ได้
ใช่ครับอีกช่องทางนึงก็คือเติมผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ครับตอนนี้ยังมีธนาคารเดียว
ก็เรียกว่าเป็นช่วงทดลองอยู
่ครับ
นอกจากบริการGet Win นะครับ Get Food Get Delivery Get Pay เนี่ยมี4ตัวมันจะมีบริการอะไรใหม่อีกไหม
ยังไม่แน่ใจครับเพราะว่าถ้าอ้างตามผลปัญญาก็คือผลปัญญาขอโฟกัสแค่4บริการนี้ก่อนส่วนบริการใหม่เนี่ยยังไม่ได้บอกว่ามันจะเป็นอะไรอะไรเงี้ยครับ
CEO ก็ยังไม่เปิดเผยเนาะ
ใช่แต่ตอนนี้คือถ้าเขาอยากโฟกัสก็ตอนนี้ผมว่าก็โอเคนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีคนขับในระบบเนี่ยหลักหมื่นละ
มีพี่วินเข้าอยู่ในระบบเนี่ย
ใช่พี่วินแล้วก็พี่ Messenger ที่เข้ามาอยู่ในระบบเป็นหมื่นละ
ครับ
แล้วก็มีตอนนี้ก็มีผู้ใช้ดาวน์โหลดแล้ว 350,000 รายนะครับ
ฟังจุดที่เขาบอกว่าเขาจะใช้เฉพาะพี่วินที่มีเสื้อกั๊ก
ใช่ครับ
และป้ายส้มด้วย
เหลือง
ป้ายเหลือง
ครับ
อันนี้แสดงว่าเหมือนเขากำลังจะบอกว่าเขาพยายามไม่เข้าไป disrupt อุตสาหกรรมเดิม
ครับ
ที่มันมีปัญหากับแอปอื่นๆก่อนหน้านี
้ครับ
มันเป็นยังไงครับ
ก่อนหน้าที่เกสจะเปิดให้บริการนะครับทางทีมผู้บริหารก็ไปคุยกับหน่วยงานภาครัฐที่กำกับหรือเกี่ยวกับเรื่องพวกเนี้ยว่าผมจะมาทำบริการนะแล้วก็ผมจะเดินแบบนี้นะก็คือเดินแบบถูกกฎหมายวินเนี่ยต้องเป็นมีเสื้อกั๊กมีใบอนุญาตชัดเจนมีป้ายเหลือง
ครับ
ครับในช่วงเปิดให้บริการนะครับแต่เชื่อว่าหลังจากนี้มันก็น่าจะมีแบบการหาหรือเจรจากันว่าในอนาคตเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงต่อไปควรจะแก้ไขกฎหมายไหมหรือว่าอะไร
หาจุดยืนร่วมกัน
ใช่
เพราะฟังดูแล้วเนี่ยตอนนี้คือเกตเนี่ยค่อนข้างครอบคลุมในบริการที่เป็นรถมอเตอร์ไซค์นะ
ใช่ครับ
แต่ยังขาดรถยนต
์ยังขาดรถยนต์ครับ
แต่จะเป็น Get Taxi ซึ่งยังไม่มี
Get Car
อันนี้
ก็ไม่รู
้เราจินตนาการชื่อขึ้นมาว่าก็ Get Car ก็หมายถึงว่าจะเป็นรถที่เหมือน
ครับ
รถร่วมรถอะไรรถส่วนตัวร่วมบริการ
รถส่วนตัวร่วมเดินทางก็ว่าไป
ซึ่งยังไม่มี
ครับ
แล้วยังไม่เปิดเผยว่าตอนนี้ว่าจะมีหรือเปล่า
แต่นี้ผมติ๊งต่างเองนะเดี๋ยวมันก็คงมีแหละคือความคิดเห็นส่วนตัวนะครับเดี๋ยวมันก็คงมาแหละแต่ไม่รู้จะมายังไงแค่นั้นเอง
โดยธรรมชาติของธุรกิจอ่ะมันเดินมาถึงจุดนึงมันก็ต้องมีเพิ่มขึ้นมาอยู่ดีใช่ไหม
ใช่ครับ
ก็ต้องรอดูว่าใครที่ใช้เกตอยู่ก็อาจจะตอนนี้ก็ใช้บริการมอเตอร์ไซค์ไปก่อน
ใช่ครับ
เห็นบอกว่าถ้าใครที่ใช้สำหรับพี่วินมอเตอร์ไซค์ที่มาใช้เกตเนี่ย
ครับ
ที่พี่วีไปสัมภาษณ์ทาง CEO มาเนี่ยเขาเล่าว่ายังไงบ้างครับ
ปกติแล้วเนี่ยพี่วินอ่ะจะมีรายได้ประมาณ120 บาทต่อชั่วโมงย้ำว่าต่อชั่วโมงนะครับ
120 บาทต่อชั่วโมง
นี่คือขั้นต่ำด้วยนะครับค่าเฉลี่ยขั้นต่ำ
ก็พอนึกออกเพราะว่าถ้าเกิดถ้าพี่วินอยู่ในพื้นที่ที่มันเป็นเรียก CBD แล้วกันพื้นที่กลางเมืองอย่างเช่นทองหล่อเอกมัยหรือว่าจะเป็นทางฝั่งสีลมสาทรเงี้ย
ครับ
ค่าบริการมันก็จะแพงหน่อย
ใช่ครับ
120 บาทน่าจะไม่ใช่แล้วล่ะ
ก็คือคุณพิญญาก็บอกว่าถ้าเป็นพื้นที่อย่างนั้นอ่ะมันต้องมากกว่าอยู่แล้วครับ
แต่ว่าเรียกว่ามินิมัมใช่ไหมต่ำขั้นต่ำ
มินิมัมเนี่ยถ้าแบบวิวชานเมืองหรือว่าปากซอยอะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ยครับมันต้องได้120บาทต่อชั่วโมงครับ ดังนั้นเนี่ยการที่เกตเข้ามาตรงเนี้ยถ้าจะจูงใจให้พี่วินเข้ามาร่วมบริการได้อ
่
ะมันต้องทำให้พี่วินได้ตังค์120บาทต่อชั่วโมงด้วยเป็นอย่างน้อย
คล้ายๆจะการันตีว่ามีรายได้ขั้นต่ำเนี่ย120บาทต่อชั่วโมง
ครับคือต้องทำยังไงก็ได้เช่นต้องแจกงานให้ดีต้องทำให้พี่วินวิ่งได้บ่อยๆอะไรก็ว่าไปเงี้ยมันอยู่ที่ระบบหลังบ้านเขาละ
ครับ
ว่าจะทำยังไงให้มันตอบโจทย์นี้ได้เพราะถ้าทำมันไม่จอบตัวเนี้ยเขาก็ไม่ต้องมาร่วมก็ได้ปะมันก็อยู่เหมือนเดิมก็ได
้ก็พี่วินก็มีทางเลือกที่เป็นแอปอื่นๆไม่ว่าจะเป็น Grab หรือว่า Line Man ก็ตาม
ครับ
แต่ว่าอีกอย่างนึงนอกจากระบบหลังบ้านที่ดีแล้วก็ต้องมีผู้ใช้เข้ามาใช้ให้มากพอด้วย
ใช่ครับ
จะได้สามารถแจกงานได้พอ
ครับ
เพียงพอกับปริมาณพี่วิน
ใช่เพราะว่าสมมุติอยากให้พี่วินได้ตังค์เยอะๆแล้วไปชาร์จใส่ฝั่งผู้บริโภคเขาก็ไม่ขึ้นป่ะครับเพราะมันแพง
ใช่ก็ไปขึ้นคู่แข่งแทนไงก็เปรียบเทียบกันได้ว่าค่าบริการใครถูกกว่า
ใช่ครับดังนั้นมันต้องมีทั้งแบบคนใช้เยอะแจกงานให้พี่วินได้ดีเพื่อให้พี่วินเนี่ยวิ่งก็ได้ประมาณ120บวกต่อชั่วโมงอะไรเงี้ยมันก็วินเป็นทุกฝ่าย
แล้วผู้บริโภคก็ต้องได้ราคาที่
โอเค
ที่โอเคด้วย
ครับ
นี่เรียกว่าการแข่งขันทำให้เกิดบริการที่ดี
ครับ
ตอนนี้พอพูดถึงเก็ตมาน่าจะประมาณหนึ่งแล้ว
ครับ
ตอนนี้ภาพรวมตลาดเป็นยังไงบ้างครับในฐานะที่ต้องบอกว่าในฐานะที่พี่วีเป็นคนที่ใช้บริการได้ครบถ้วนด้วยนะ
ใช่ใช้แทบจะครบทุกบริการอ่ะก็ถ้าเจาะที่มอไซค์นะพี่วินบริการมอเตอร์ไซค์รับจ้างแล้วกันเรียกมอเตอร์ไซค์รับจ้างไปส่งคนเงี้ยครับหลักๆก็จะมี Grab ใช่ไหมฮะแต่หลักก็จะมี Grab
เป็นยังไงบ้างครับ
Grab ก็ดีนะครับคนขับก็เยอะอยู่ผมเรียกก็มา Grab ก็มาเร็วอ่ะ
Grab นี่น่าจะเป็นผู้ให้บริการที่น่าจะมีครบที่สุดตอนนี้หมายถึงว่ามีบริการครบที่สุด
เรียกได้ว่าผูกขาดก็ได้ผูกขาดกลายๆแล้วกันครับ
เพราะว่าต้องบอกว่าเขาไปซื้อกิจการของ Uber ในประเทศไทยไปทำให้เดิมที่มี Uber กับ Grab แข่งกันมันก็ไม่เหลือแล้วอ่ะ
ใช่มันก็กลายเป็นเขา
เหมือนจะผูกขาดประมาณหนึ่ง
ผูกขาดไกลๆครับอันนี้คือจอดไปที่มอเตอร์ไซค์ก่อนนะ
ครับแล้วงี้ถ้าเกิดถามว่าเคยมีคนบ่นว่าแกร็บแพงพี่วีมองว่าไงครับ
ผมมองว่าแพงไม่แพงอยู่ที่คนขึ้นมากกว่าอยู่ที่คนจะยอมจ่ายตังค์มากกว่าเช่นแบบสมมติวันนั้นแบบรถติดมากหรือว่าฝนตกอะไรครับคุณอยากกลับบ้าน
อ
่ะ
เขาเรียกแท็กซี่แล้วแท็กซี่ไม่ไป
ใช่เรียกแท็กซี่ก็ไม่ไปแล้วแบบอยากกลับบ้านมากแล้วไม่ไหวแล้วอ่ะแล้วคุณแบบเปิดกราฟขึ้นมาแล้วแบบโหกราฟชาร์จแบบหน้าเลือดเลยอ
าจจะแบบมีคูณเปอร์เซ็นต์อะไรเข้าไป
อะไรก็ว่าไปเงี้ยครับแต่ถ้าคุณคิดว่ามันช่วยให้คุณกลับบ้านได้เร็วขึ้นเหมือนคุณซื้อเวลาแบบคุณได้กลับบ้านอ่ะอย่างน้อยคุณได้กลับบ้านถึงแพงคุณก็จ่ายแล้วคุณก็คิดว่ามันก็คุ้มหรือเปล่าว่าแบบอย่างน้อยคุณก็ได้กลับบ้านอ
่
ะ
ยอมจ่ายเอาตรงนี้มันก็เหมือนกับมีคำพูดหนึ่งที่บอกว่าต้นทุนที่แพงที่สุดจริงๆไม่ใช่เงินแต่เป็นเวลาเพราะเวลาเราซื้อกลับมาไม่ได
้ครับ
ดังนั้นบางทียอมจ่ายแพงขึ้นไปอีก 10-20% น่ะแต่ได้กลับบ้าน
ได้กลับบ้านก็ยังดีอ่ะหรือดังนั้นเนี่ยพอมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะย้อนกลับมาที่แบบเอ้ยแล้วมันแพงไหมอ่ะมันก็ถ้าคุณจ่ายไหวหรือว่าถ้าคุณคิดว่ามันคุ้มอ่ะมันก็ไม่แพงหรอก
อ๋อมันเคยมีคนเคยพูดเหมือนกันว่าเรียกแท็กซี่แล้วแท็กซี่ไม่ไปอย่างเงี้ยบอกเลยว่าจะจ่ายเพิ่มให้ร้อยหนึ่งเลยช่วยรับแล้วไปส่งหน่อย
ใช่ก็เหมือนกัน
ยอมจ่ายเพิ่ม
ก็เหมือนกันไม่ต่างอะไรกัน
มาก ก็คือแกร็
บครับ
นอกจาก Grab แล้วมี
ก็จะมี LINE Man
LINE Taxi อะไรเงี้ย
ใช
่
คร
ับ
LINE Man ก็จะมีชื่อบริการว่า LINE Taxi ใช่มั้ย
ครับ
แท็กซี่ก็ตามชื่อครับเป็นเรียกรถแท็กซี่อันนี้จะไม่มีมอเตอร์ไซค์ Grab เนี่ยจะมีทั้งมอเตอร์ไซค์และรถยนต
์เฮ้ยเรื่องนี้ผมมีเรื่องนึงที่แบบสนุกๆมาเล่าให้ฟังน่าจะขอความเห็นด้วยมันมีช่วงนึงที่เราเล่าว่าก่อนหน้านี
้
มันมีการ disrupt ธุรกิจหรือว่าจริงๆมันก็จะพูดว่ามันยังไม่ถูกธุรกิจมันยังไม่ถูกกฎหมายอ่ะ
ครับ
ก็คือมีการประท้วงว่า Grab Car หรือ Grab Bike เนี่ย
ครับ
ที่ไม่ใช่พี่วิน
ครับ
ผิดกฎหมายซึ่งทุกวันนี้ก็ยังผิดอยู
่ก็ใช่นะครับถ้าเรียกแบบป้ายขาวมารับมันก็ผิดป่ะครับ
มันก็ผิดกฎหมายแล้วกันแต่ว่ามันก็มีความที่จะแบบพยายามเขาเรียกว่าไงสีถนนชัยทริกกี้นิดนึงก็คือว่าเรียกตัวเองแล้วบอกว่าตัวเองเป็นพัสดุคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าในบริการขนส่งคนอ่ะมันต้องเป็นป้ายเหลือง
ครับ
แต่ว่าถ้าเป็นบริการส่งของเนี่ยเหมือน Messenger อ่ะ
ครับ
เขาเป็นป้ายขาวได
้ครับ
เราก็เลยบอกว่าคนเราเนี่ยแหละเป็นพัสดุ
ใช่ครับผมก็เคยทำครับตอนนั้นช่วงที่มันแบบพีคๆอ่ะช่วงที่เรื่องนี้มันพีคอ่ะ
ครับ
Grab เอาบริการไอ้ Grab Win เนี่ยออกไปเลยเหลือแต่ Grab Delivery ผมก็แล้วไงอ่ะผมพัสดุก็ได้ไม่เป็นไรเลย
คือหมายถึงว่าแปลงตัวเองเป็นพัสดุ
ใช่ครับ
เรียก Grab Delivery มารับตัวเราไปส่ง
ก็โน้ตเขาให้หน่อยก็ได้ว่าโน้ตไปในแอปว่าส่งคนนะพี่อะไรเงี้ย
อ๋ออย่างนี้เลยเหรอครับ
ใช
่ก็เรียกว่ามันเป็นความพยายามใช้บริการของคน
ใช่ก็พี่วินแพงอ่ะผมก็ไม่ขึ้นป่ะผมก็ต้องไปขึ้นอะไรที่มันถูกกว่า
หรือว่า
ค
ุ้
ม
ค
่ากว่าอะไรเงี้ยครับคือผมไม่ได้บอกว่าพี่วินแบบแพงแบบตัวใช้เหตุนะผมแค่บอกว่าผมไปใช้บริการที่มันราคาสมเหตุผลกว่าย
ิ่งเราอาจจะอยู่ในพื้นที่ที่มันบางทีแบบราคามัน
สุดอ่ะ
เมื่อกี้นอกจากเราพูดถึงแกร็บถึงไลน์แล้วเมื่อกี้ที่เราพูดว่ามันมีไลน์ย่อยอื่นด้วย
ใช่ครับคือเรียกว่าเป็นบริษัทท้องถิ่นก็ไทยแท้ครับ
ครับ
ถ้ามอเตอร์ไซค์จะมีBanana Bike Go Bike Banana Bike เนี่ยวีก็เคยใช้นะครับโอเคประมาณนึงเล่าระบบคิดค่าบริการให้ฟังแล้วกันครับ
ครับ
มันจะเป็นเราระบุเส้นทางใช่ไหมว่าอยู่ตรงไหนไปที่ไหนพอเราระบุเสร็จปุ๊บเนี่ยระบบมันจะยิงงานไปที่พี่วินในระบบครับ
ครับ
ว่าแบบเอ้ยเนี่ยมีคนไปตรงนี้ถึงตรงนี้นะพี่วินเนี่ยจะเสนอราคากลับมาเท่าไหร่คล้ายๆการบิดครับการประมูลงานอะ
แบบเหมือนส่งมา20บาท30บาท35บาท
ครับ
ก็เท่าแล้วแต
่ครับโดยระบบบานาน่าไบค์เนี่ยจะมีช่วงราคาอยู่ว่าสูงสุดไม่เกินเท่าไหร่หรือว่าต่ำสุดเท่านี้มันเรียกว่าช่วงราคาแนะนำอะอะไรเงี้ย
อ๋อก็คือบานาน่าไบค์เหมือนคำนวณมาให้ว่าราคาน่าจะอยู่ระดับประมาณนี
้สมมุติผมไประยะทาง5โลอะเขาอาจจะคิดมาระบบมันอาจจะคิดมาแบบ
20ถึง30บาท
ประมาณนั้นครับ
ก็จะมีคนมาเสนอมา22บาท25บาท
ใช่
27บาท
คุณจะเสนอมาแม็กเลยก็ได
้30
ก็ได้พอมันมีราคาเสนอกลับมาแล้วผมก็ตรวจดูได้เลยว่าเนี่ยราคาไหนโอเคอะไรเงี้ยคือถ้าเราโอเคกับราคาไหนเราก็กดตกลงไปงานมันก็จะวิ่งไปที่พี่วินคนนั้นแล้วพี่วินคนนั้นก็จะมารับเรา
คือมันเป็นระบบที่
จะพูดก็แฟร์ก็แฟร์จะบอกว่าเสียเวลาก็นิดนึง
คือถ้าเกิดรีบๆบางทีมันก็แบบไม่ทันใจแต่ถ้าเกิดพูดถึงมันสมเหตุสมผลดีนะเหมือนกับมีการแข่งขันกันไงว่าใครเสนอราคาดีซึ่งเราอาจจะไม่ได้เลือกราคาที่ถูกที่สุดก็ได้นะ
ครับส่วนโกบายก็จะเป็นระบบเหมือนคล้ายๆเจ้าอื่นก็คือยิงงานไปอันไหนใกล้แล้วก็กดรับ
ใกล้ใกล้ใกล้วินคนไหนที่เขาใช้อยู่เขาก็อาจจะกดรับแล้วก็มารับเราไป
ก็มารับเราส่วนเรื่องราคาก็ผมไม่แน่ใจจำไม่ได้แล้วไม่ได้ขึ้นนานละบานาน่าไบค์เนี่ยขึ้นล่าสุดประมาณ 2-3 เดือนก่อนมั้งครับ
ครับ
ช่วงที่เขาเหมือนเริ่มกลับมาโปรโมทใหม่หน่อยๆอะไรเงี้ยแต่โกบายนี่เงียบไปเลย
ก็ฟังพี่วีที่เป็นคนที่ใช้มาเกือบจะทุกตัวแล้วเนี่ย
ครับ
แทบทุกตัวก็ว่าได้ก็พอจะเห็นแล้วว่าการแข่งขันมันทำให้เกิดบริการที่ดีขึ้น
ใช่
แล้วเราก็ได้รับบริการที่ดีบนค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผล
อ่
ะ
ครับ
ฟังมาถึงตรงนี้แล้วก็พอจะเห็นภาพแล้วทั้งภาพของเก็ตที่เราพยายามเล่าให้ฟังว่าเนี่ยจะเป็นน้องใหม่เข้ามาทำตลาดแล้ว
แต่เป็นยังไงต่อไปเนี่ยก็ต้องดูกัน
รอติดตามแล้วก็มี Grab มี Line Man อะไรก็ว่าไป
ครับ
จริงๆแล้วคำแนะนำของพี่บีก็คือเปิดใช้ทั้ง3ตัวเลย
คือพยายามโหลดมาใช้มันให้หมดครับก็เราอาจจะมีแอปบริการหลักในใจอันนึงเลือกอันนั้นก่อนถ้าอันนั้นมันไม่มา
ไม่มีคน
หรือราคาไม่ถูกชาร์จอะไรเงี้ยคุณก็เปลี่ยนไปใช้อันอื่น
ตามที่เราเห็นว่ามันโอเคที่สุด
ใช่ก็เปลี่ยนวนไปวนมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับ
ครับผมเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดในตอนนั้น
ใช่
ครับผมตอนนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆฟังแล้วมีความเห็นอะไรเกี่ยวกับบริการเรียกเขาเรียกว่าอะไรบริการเนี้ยบริการเรียกรถ
มาสาธารณการเรียกบริการร่วมเดินทางครับ
แต่จริงๆมันก็ไม่ใช่บริการร่วมเดินทางสักเท่าไหร่แล้วนะ
ครับ
เอาไปเป็นบริการเซอร์วิสที่เรียกรถนี้แหละก็ใครมีความเห็นอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับ สำหรับวันนี้เดี๋ยวผมกับพี่วีต้องลาไปก่อนพบกันใหม่เอพิโซดหน้า
ครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ